ሰላም ከመያም ሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 በትርባን ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ሎሚ ሓሙስ 12 ጥሪ 2023 ወይ 4 ጥሪ 2015 እዩ። ነዳዲ ብቐጥታ ካብ ጅቡቲ ናብ ክልል ትግራይ ከኣቱ ጀሚሩ ዝብል ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክስዕብ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ንግዲ ወርቂ ዝተዋፈሩ ገለ ነጋዶ ናይ ወርቂ ንብረቶም ብፖሊስ ከም ዝተወስዶምን መደበራቶም ከም ዝተዓፅኦን ድምፂ ኣሜሪካ ዝሓብርሉ ጸብጻብ ድውን ክስዕብ እዩ። ተረኛ መደብ ጥዕና እዩ። ንኩነታት ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካን ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ዓለም ለኸ ተሓላቕ ትካል ሂማን ራይትስ ዎች ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ናይ ዓመተ 2022 ኣብ ዝሕተሙ ዓመታዊ ገምጋም ኣብ ኣህጉረ ኣፍሪካ ብሰንኪ ብበይኖም ግጭታት ሰላማውያን ዜጋታት ተሰከምቲ ናይቲ ኣደራዕ ምዃኖም ጸብጺቡ። እቲ ተሓላቕ ትካል ብሰንኪ ኩናት ዘስዓበ ሰፋሕቲ ጥሕሰታት ኢሉ ብፍላይ ዝጠቓሰን ሃገራት ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ካሜሮን፣ ኢትዮጵያ፣ ሞዛምቢክ፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶን ደቡብ ሱዳንን እየን። ሂማን ራይትስ ዎች ንኤርትራን ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ እውን ዓመታዊ ገምጋሙ ኣውፅኡ ኣሎ። ኣብቲ ዝወፀ ጸብጻብ ተመርኪሱ ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘዳለዎ ጸብጻብ ጽሑፍ ኣሎ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ሰንሰለታዊ ጎንፅታት ተኣሳሲሩ ኣብ ኤርትራ ድማ ዝፀንሐ ሰፋሕቲ ሰብኣዊ ጥሕሰሳት ብዘይ ምምሕያሽ ዝቐጸለሉ እዩ ክብል ኣስፊሩ። ሂማን ራይትስ ዋች ኤርትራ ኣብ ዓመት 2022 እቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝረአ ዝነበረ ዕፈና ነፃ ፕረስ፣ ስእነት መሰል ዜጋታት፣ ዕፈና መሰል እምነት ከም ዝቐጸለን ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይተረኣዮን ኣስፊሩ። ነቲ ብዙሕ ኣዘራራቢ ዛዕባ ዝኾነ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ምዝመዛ ናይ ጉልበትን ንምኽታም ተበግሶ ኣይተወስደን ዝበለ ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች እኳ ደኣ ምስ ኩናት ትግራይ ተኣሳሲሩ ክሳብ 55 ዝዕድሚኦም ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ኣኽቲቱ ክብል ጠቒሱ። እቲ ተሓለቐ ትካል እውን ወሲኹ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ሰፋሕቲ ግፍዕታት ይፍፅም ምህላው ኣመልኪቱ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝጠቐሶ ኤርትራ ኣባል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ደኣ ትኾኑ እምበር ነቲ ውድብ ዝመጣጠን ምትሕብባርን ውሕስነት ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዘይትርኢ ኣስፊሩ። ሂማን ራይትስ ዋች ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ገምጋም እውን እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኩናት ቀንዲ ጠንቂ ከበድቲ ሰብኣዊ ጥሕሰታት፣ ዓመፅ፣ ቅትለት፣ ክልከላ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምኽታሉ ኣመልኪቱ። እቲ ትካል ከም ዝጠቐሶ እቲ ዕግርግር ናብ ክልላት ኦሮምያን ቤነሻንጉልን እውን ብምክፍሑ ብድምሩ ንኣስታት 20 ሚልዮን ህዝቢ ተጸበይቲ ረድኤት ምግባሩ ሓቢሩ። ነቲ ዝነበረ ጐንፅታት ደርቂ እውን ስለ ዝተሓወሶ ንኹነታት ከም ዘግደሎ ድማ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ንጋዜጠኛታት፣ ቤልጌሳውያን ማሕበራትን ነቐፍትን ኢትዮጵያ ኣዝያ ኣሸጋሪት ሃገር ኮይና ኣላ ዝበለ ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ በበይኑ ወገናት ኢትዮጵያ ምሉእ ጭብጢ ዘለዎ ጥሕሰታት እናተፈጸመ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላትን ንፈጸምቲ በደል ናብ ሕጊ ምቕራብን ተሓታታይነት ከም ዘይተረኣየ ጠቒሱ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ እውን ኣብ በበይኑ ወገናት መንግስቲ ኣካልቲ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ነይሩ ይብል። ነዚ ሓድሽ ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች ዝምልከት ግብረ መልሲ ዛጊድ ካብ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይረኸብናን። ቅድሚ ሕጂ ግን ክልቲኦም መንግስታት ብፍላይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ክስታት ደጋጊሙ ክነጽጎ ጸኒሕ እዩ።
ሚኒስትራት ወፃኢ ፈረንሳይን ጀርመንን ንኽልተ ዓመት ዝዘለቐ ዘስካሕክሕ ኩናት ኢትዮጵያ ከብቅዕ ንዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ንምሕጋዝ ሎሚ ሓሙስ ኣዲስ ኣበባ ኣትየን። ዑደት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፈረንሳይ ካትሪን ኮሎናን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ኣናለና ባርቦክን ዝካየድ ዘሎ ሓይልታት ትግራይ ቁልፊ ኣካል ክልተ ሕዳር 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተፈረመ ስምምዕ ዝኾነ ከበድቲ ኣፅዋራቶም ምርካብ ምጅማሮም ድሕሪ ምግላፆም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። ክልቲአን ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብ ናይ ክልተ መዓልትታት ፃኒሕተን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ሚኒስትራትን ከምኡ ውን ምስ ሰበስልጣን ሕብረት ኣፍሪካን ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ክራኸባ እየን። ንማእኸላት መከፋፈሊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እውን ክዕዘባ እየን። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ትዊተር ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ምስ ክልቲአን ሚኒስትራት ተራኺቦም ዓሚቕን ፍረ ዘለዎን ምይይጥ ምክያዶም ነጸብራቕ ኢትዮጵያ ምስ ፈረንሳይን ጀርመንን ዘለዋስጡም ርክባት እዩ ክብሉ ገሊፆም። እተን ሚኒስትራት ስምምዕ ተኩሲ ጠጠሙ ባል ክኽበርን መስርሓት ናይ ስግግር ፍትሒ ክትከልን ሕብረት ኣውሮፓ ቅሩብ ምዃኑ ዘረጋግፅ መልእኽቲ ሒዘን መምፅአን ዲፕሎማቲክ ምንጪ ሓቢሩ ኣሎ። ሕወሓት ዕጥቂ ምፍትሑ ምጅማሩ እንተፍለጠ እውን ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ሕዚ እውን ኣብ ክፋላት ትግራይ ምህላዎምን ይቐትሉ ፆታዊ ዓመፅ ይፍፅሙን ይሰርቁን ኣለዉ ክብሉ ነበርቲ እቲ ከባብን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ይኸሱ። ብመሰረት እቲ ስምምዕ ምፍታሕ ዕጥቂ ምስ ምውፃእ ናይ ወፃእን ኣባል ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይኮኑን ሓይልታት ጎኒ ንጎኒ ይፍፀም። ዶብ ኣልቦ ሓካይም ብፈረንሳይኛ ኣህፅሮተ ቃል ኤምኤስኤፍ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ገባር ሰናይ ካሜሮን ንተነፀርቲ ይሕግዙ እዮም ብዝብል ክሲ ንሓደ ዓመት ኣሲራቶም ዝነበሩ ሓሙሽተ ሰራሕተኛታት ምፍትሓ ብሓጎስ ተቐቢልዎ። ሰራዊት እቲ ሃገር ዓማፂ እዩ ንዝበልዎ ሓደ ብጥይት ዝቆሰለ ሰብ ኣሳፊሮም ብዝብል ንሓሙሽተ ሰራሕተኛታት ኣሲሮም። ኤምኤስኤፍ ሓገዝ ሕክምና ንዝደሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከም ዝሕግዝን ሓይልታት ፀጥታ ውሑስ ኣብ ዝገብሮም ከባቢታት ጥራሕ ክስርሑ ከም ዝቐፀለን ይገልፅ። ወታደራዊ ቤት ፍርዲ 29 ታሕሳስ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንሓሙሽተ ካሜራውያንን ሓደ ህንዳውን ሰራሕተኛታቱ ነፃ ኢልዎም ኣሎ። ግጭት ኣብ ዝካየደሎም ከባቢታት ካሜሮን ዝሰርሓ ሆስፒታላት ግዳያት ክልቲኦም ወገናት ንኸውን ኣለና ክብላ ኣገልግሎታተንን ሰራሕተኛታተንን ንምዕቃብ ይቃለሳ ከም ዘለዋ ይገልጻ። ዶብ ኣልቦ ሓካይም ንግዳያት እስላማዊ ንዓበኛታት ቦኮ ሓራም ምስ ናይጀርያ ኣብ ዝዳቦ ሰመናዊ ክፋል ካሜሮን ካብ 1984 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ረድኤት ሕክምና ክህብ ፀኒሑ እዩ። እቲ ግጭት 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 3500 ሰባት ተቓቲሎም 750,000 ድማ ከም ዝተመዛበሉን ሕብራት መንግስታት ይገልጽ። ኣብ ማእኸላይ ማሊ ብእስላማዊ ንዕበኛታት ዝተቐብረ ቦምብ ብቕድምቲ ማሊ ሶሎ ዝተተኩሱ 14 ወታደራት ተቓቲሎም ካልኦት 11 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሰራዊት ማሊ ኣፍሊጡ። ሰራዊት ማሊ ትማሃር ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ንወታደራት መኪናታት ዕላማ ዝገበሩ ክልተ መጥቃዕትታት ቦምብ ብተኸታታሊ ተፈፂሙ እቲ ሓደጋ ወሪዱሎ ይብል። መጥቃዕትታት ዝተፈፀሞ ማእኸላይ ማሊ ኣብ ቀረባ ዓመታት ብእስላማዊ ዕጡቃት ብዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ህውከት እናወሰኸ ይኸደሉ ዘሎ ከባቢ እዩ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ፍሉይ ኣየር ወለድ ማሊ ምስቶም ኣሸበርቲ ኢሉ ዝፀውዖም ገጢሙ ረይሶኦም ይቐብሩ ዝነበሩ 14 ሓዊሱ ን31 ከም ዝቐተለ ይሕበር። ነቲ ናይ ሰሉስ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰለ ወገን የለን። ማሊ ካብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጃት ሒዛ ምስ እስላማዊ ንዕበኛታት ክትቃለስ ፀኒሓ እያ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ስርዓተ ምሕደራ ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ዘጋጠመ ፀገም ምትሕልላፍ ሓበሬታ ድሕነት ፓይለታት መዕረፎ ነፈርቲ ብዝምልከት ወሳኒ ሓበሬታ ከይመሓላለፍ ብምግባሩ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ኣሽሓት በረራታት ክስረዝ ወይ እውን ክደናጎ ድሕሪ ምግባሩ ስርዓተ ቁፅፅር መጓዓዝያ ነፈርቲ ኣሜሪካ ናብ ንቡር ተመሊሱ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ሚኒስተር መጓዓዝያ ፒት ቡሊጀጅ ድሕሪ ምዝራቦም እቲ ፀገም ነፈርቲ ክዓልባ ከምዝኽእላ ግን ክላዓላ ከምዘይ ክእላ ብምግላጽ ምኽንያት ድሕሪ ሰዓታት ክፍለጥ ከም ዝከኣል ገሊፆም። እንተኾነ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ወይ ኣብ ስርዓተ ኮምፒውተር እቲ ትካል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ምህላው መረጋገፂ ከምዘየለ ግን ስርዓተ መተሓላለፊ ሓበሬታ ግዚኡ ዝሓለፎ ከይኸውን ብኩሎም ኣባላት ክልቲኡ ፓርቲታት ኮንግረስ ስኽፍታ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ምስራዝን ምትእጉጓልን በረራታት ዘውረዶ ክሳራ ግን ዘጊድ
ዜና ኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም ካብ ገብረ ገብረ መድህን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ድሕሪ ዓመትን 8 ኣዋርሕን ናብ ትግራይ ንፈለማ እዋን ናይ ንግዲ ነዳዲ ብቐጥታ ካብ ጅቡቲ ክኣቱ ጀሚሩ ኣሎም። ዛጊት ኣቲ ዘሎ መጠን ኣዝዩ ውሑድ ብምዃኑ ግን ቀዳምነታ ዝወሃቦም ህዝባውያን መጓዓዝያን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ምዃኖም ኤጀንሲ ሰደድን ንግድን ክልል ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ሙልጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ክልል ትግራይ መራሒ ጉጅለ ሓለዋ ሸማቶ ኣይተ ካሳውን ክንደያም እቲ ክልል ድሕሪ ሓደ ዓመትን ሸሞን ተዋርሕን ንፈለማ እዋን ኣብዚ ሰሙን ነዳዲ ምእታዊ ምጅማሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም መንግስቲ ፌደራል ነቲ ክልል ቅድሚት ሰሪዑ ይሰርሕ ምህላው ድማ ገሊፆም እዮም።
ክሳብ ህዚ 19 ኣትየሎ ግነ መንገዲ እውን ኣብዚ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ካኣትዋ ዝኽእላ ቦታት ስለ ዘለዎ ሓደ ክልተ ናብ 21 ካኣትዋ ይኽእላ የን ልብል እዩ ጠቕላላ ብነዳድ ደረጃ ናብ 800 ሽሕ ዝኾን ሊትር እስቲሜት ይግመት ትላኣተይ ነዳዲ
ናብቲ ክልል ብውስን መልክዑ ብኮንትሮባንድ ጥራሕ ነዳዲ ኣብቲ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ኣይተካሳውን ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመትን ሸሞንተ ዋርሕን ነዳዲ ብዘይምህላው ድማ ኣብ ምንቅስቓስ ንግዲ ልዑል ፅዕንቶ ኣሕዲሩ ፀኒሑ ኢሎም
ናይ ሸቐጥ ይኹን ናይ ኮንስትራክሽን ይኹን ኤቭሪቲንግ ኩሉ እንቅስቃሴ ናይ ዋጋ ናህሪ ዝለዓለ ደረጃ ይውፅሕዎ እቲ ኢኮኖሚ እውን ውልክዕ ኣብ ችግር ዝወደቐሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ካሊእ እውን ናይ ሕክምና ትካላት እውን ናይ ነዳዲ ብነዳዲ ሕፅረት ብዙሕ ሕብረተሰብ ዝተሳቀየሉ ኩነታት ኣሎ ብዙሕ ምህርቲ እውን ተባላሸየሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ብነዳዲ ሕፅረት።
ኣብዚ ሕዚ እዋን እኩል ነዳዲ ከይኣቱ ድማ ባንክታት ኣገልግሎት ዘይምጅማሮም ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ ዝበሉ ኣይተካሳውን እዚ ንክፍትሕ ድማ ንዘራረበ ኣለና ኢሎም። ወርሓዊ ሃልኪ ነዳዲ እቲ ክልል ልዕሊ 12 ሚልዮን ሊትር ከም ዝነበረ ዝገለፁ እቶም መራሒ ጉጅሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝኣተወ ነዳዲ ውሑድ ብምኳኑ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ህዝባዊ ትራንስፖርትን ንዘቡ ንግዜኡ ኣቐዲሙ ንክወሃቦም መምርሒ ወፂኦ ኣሎ ብምባል ገሊፆም
መጠኑ ብጣዕሚ ውሕድ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ብምሉእ ኩሉ ይጠቐሚ ኢልካ ንክተቕምጥ ኣይትኽእል ክሳብ ዝተማልአ ነዳዲ ወይ በዝሒ ዝኣተወ ስካዕ ዝኸይድ ኣብቲ ሕብረተሰብ ፅዕንቶ ይፈጥር እዩ ንብሎ ነገር ቅድሚያ ኣላሃብና ንኽድ ብልብል ኢና ኸድና ስለዘውፅና ኒአና መምርሒ ግዜያዊ እዩ እዚአኒ ጥቀማ ንብለና ኣቕርቦትና ስካዕ ዝማልእ ልብል እዩ ተቕርቦት ላተማልአ ብል ከደ ትዕዳጋ ይክመርሖ ማንም ሰብ ከይዱ ክመሊ እዩ ጥራሕ ብጀሪካን ብበርቢን ብገለ ወሲድካ እዚ ናይ ስቶክ ስራሕቲ ከይስራሕ ኣብኡ እቶም መዕደል ነዳድቲ እውን ኢንፎርም ይግበር እዩ ታንከሩ ላኸደ ተንመካይን ግን ንመልኣሉ ዕድል ልክዕ ተቕርቦት ዝላ ተማሓሸ ብል ከደ ቁፅሪ ነፃ ክንገብሮ ኢና ህዚ ልጊ ግዜያዊ ምዃኑ ጥራሕ እዩ እቲ መምርሒ እዚ
ኣብቲ ክልል 83 ናይ ነዳዲ መዕደሊ ናቁጣታት ከም ዘለዋ ድማ ኣይተካሳሁን ገሊፆም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ናብ ካልኣይ ፀብፃቢ ክንሓልፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢታት ፒያሳን መርካቶን ኣብ ንግዲ ወርቂ ዝተዋፈሩ 30 ዝኾኑ ነጋዶ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 6 100 ሚልዮን ብር ዝግመት ናይ ወርቂ ንብረቶም ብፖሊስ ከም ዝተወስደን መደበራቶም ከም ዝተዓፅወ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣሎም። ብዛዕባ ዝኣበስዎ ነገር ዝሓበሮም ከምዘየለ ዝገለፁ እቶም መስራሕቲ ወርቂ ዝምልከቶ ኣካል ፍታሕ ከናድየሎም ተላብዮም። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያን ሚኒስትሪ ማዕድንን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተሓቲቶም እውን ዝሃብዎ ምላሽ ኣካቲቱ ገብረ ገብረ መድህን ዝስዕብ ኣዳልዩሎም።
ኣቶ ዘሚካኤል ገብረ ኣበዝጊ ናይ ወርቂ ንብረቶም ተወሲዱ መደብሮም ካብ ዝተዓፀቦም ነጋዶ ሓደ እዮም። 21 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ድሕሪ ሰዓት ዝተዓጠቑን ሲቪላትን ሰባት ናብቶም ኣብ ፒያሳ ዘለዉ መደብራት ወርቂ መጺኦም ናይ ድሕንነት ካሜራታትና ክነጥፍእ ኣዚዞምና ይብሉ ድሕሪኡ ድማ ናይ ወርቂ ንብረቶም ኣኪቦም ከም ዝወሰድዎ ይገልጹ። እቲ ወርቂ ናብ ሃገራዊ ባንኪ ከም ዘእተውዎ ድማ ሓቢሮም። እቶም ነጋዶ እውን ተኣሲሮም ከም ዝነበሩን ድሕሪ 20 መዓልታት ብ300,000 ወሓስ ከም ዝተፈትሑን ኣዘኻኺሮም እንተኾነ ክሳብ ሕዚ ፍታሕ ዝሃበና ኣካል የለን ይብሉ።
ሕጋዊ ንግዲ ፍቓድ ዘለና ኢና፣ ንዓመታት ሰራሕና ኢና። ከምቲ ትፈልጦ እዚ ካብ ፋሚሊ ክስታ እዩ፣ ቢዝነስ እዩ፣ ካብ እንዳተወራረሰ ዝመፀ እዩ። ስለዚ ሕጋዊ ኢና፣ ኩሉ ንግዲ ፍቓድ ገለገለ ኩሉ ዝጠይቑና ይህብናዮም ኢና። ተዓጂ ግን ምንም ክመልሱልና ይከኣሉ።
ሽመይ ከይጥቀስ ዝበላ ነጋሪት ወርቂ ድማ ካብ ዝምልከቶም ኣካል ፍታሕ ክንረክብ ብዘይምኽኣልና ምስ ስድራናን ሰራሕተኛታትናን ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቕና ንርከብ ይብላ።
ብጣዕሚ ኣብ ችግር ኢና ዘለና። ኩሉ ንብረትና ተወሲዱ እዩ ዘሎ። ነጋዴ ንብረቱ ገንዘቡ ኣብ ድንኳኑ እዩ ዝኸውን። ምክንያቱም ጠባሕ ሓደ ቅርሺ ዝነበረ ክልተ ትኸውን ኢሉ እዩ ተስፋ ገይሩ ዝነበር። ግን መፂኦም እዮም ድንገት ወሲዶም ኣሎ። ምንም የብልናን ኣብሂድናን ኩሉ ተወሲዱ ዘሎና። ብጣዕሚ ኣብ ችግር ኢና ዘለና። ካብ 30 ዓመት 20 ዓመት ዝገበረ እዩ ንግዲ ፍቃድና። ብሓደ ሱቅ 3 4 5 6 ሰራተኛታት ኣለው። ኩሎም ተበትኖም ይም ዘለው ምክንያቱም ንአፍተና እንኳን ዝከወነና ገንዘብ ይብልና በቃ ብችግር ይዘለው ኩሉ ሰብ
ናብዚ ተፈላለዩ መንግስታዊ አብያተ እዮ ጥርዓና ቅሪብና ኢና ዝበላ እተን ውሃቢት ርኢቶ እንተሆነ ኩሎም ፍታሕ ክህቡና ኣይከኣሉን መንግስቲ ፀገምና ተገንዚቡ ክበፅሓልና ኣለዎ ክብላ እውን ተዛሪበን
ንሕና ካብ ፖለቲካ ምንም የብልና ነጋዴና እናሰራሕና ግብርና ከፈልና ንመንግስቲ ሃገርና ሰላም ስለዝኮነ ዲና ንሕናውን ኣምለስያት ገርና ዘይሸይጥ ይህልወና እዩ ዝበልና እዩ ኣካል እዩ እዚ ገይሩና ዘሎና ስለዚ መንግስቲ መፍትሄ ሃበና ኢና ዝንብል
ኣቶ ዘሚካኤል እውን ፈጠርናዮ ፀገም ከይተገልፀልና ንጉዳእ ኣለና መንግስቲ ፀገምና ፈቲሑ ሰሪሕና ንነብረሉ ኩነታት ከመቻቹ ይግባእ እዮም ዝበሉ
ሕጂ ንሕና ስራዕ ተጠውልና ኢና ዘለና ኣብ ዓብዪ ፀገም ኢና ዘለና ስራዕ ተጠውልካ እንታይ ሰሪሕካ እውን ኣይተካለን ሎሚ እንኳን ብዘይ ስራሕ ኩሉ እቲ ወርቂ ቤታት ተዓፅ እዩ ዘሎ ሕጂ ፒያሳ ፒያሳይ ትመስል ናይ ቀደም ፒያሳ ይኮነትን ቀድማት ይኮይኑ ዘሎ መንግስቲ ንብረትና መሊሱልና ናብ ስራሕና ክንኣቱ ኢና ንደሊ
መጠን እቲ ብፖሊስ ዝተወስደ ወርቂ ልዕሊ 130 ኪሎ ግራም ከም ዝኸውንን 600 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝግመትን እቶም ውሃብቲ ርእቶ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ዘጋጠመ ክስታት ሕጋውነት ዝተኸተለ ከምዘይነበረ ድማ ኣማሃሪ ሕጊ እቶም ነጋዶ ዝኾኑ ኣቶ መክበብ ዮሃንስ ይገልፁ
ማንም ነጋዴ የሚነግድበት ቦታ ላይ በታክስ ወይም በሌላ ነገር ችግር ቢፈጠር
ዝኾነ ነጋዳይ ኣብ ሰርሐሉ ቦታ ብቐረፅ ወይ ብካሊእ ምኽንያት ፀገምን ትፈጥር ነቲ መደብር ብምዕሻግ ኦዲት ምስራሕ ወይ ድማ ካልኦት ስራሕቲ ምስላጥን ምምርማርን ይከኣል ይኸውን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ግን ንብረት ወሲድካ ነቶም ሰብ ንብረት እውን ኣሲርካ ምፅናሕ ሕጋዊ ኣይኮነን እቲ ክሳብ ሕዚ ዝነበረ ክያዶ ሕጋውነቱ ቅሩብ ዘጠራጥር እዩ ኣብያተ ንግዲ ይኹን መንበሪ ገዛ ክትፍትሽ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣቕሓ ሒዝካ ክትከይድ እንተኮንካ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ የድልየካ እዩ እዚ ኣብቲ ሕገ መንግስትን ኣብ ሕጊ መቕፅዒ ገበነኛን ብግልፂ ዝተቐመጠ እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ድማ ነቶም ሰባት ንምርመራ ብዝብል ምክንያት ብዘይ ምንም መረዳእታ ዝተጠርጠርሉ ገበን እውን ከይተዛረብካ ንክንዲ ዝዝኣክል ግዜ ምእሳር ትኽክል ኣይኮነን
እቶም ነጋዶ ንሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ንብረቶም ኣበይ ከም ዘሎ ሓቲቶምዎ ብሓደራ ከም ዘቐመጦ ምግላፁ ተዛሪቦም ካብዚ ወፃኢ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጦ ከም ዘይብሉ እቲ ባንኪ ነጊሩና ኢሎም ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ ሚኒስተር ማዓድን ድማ ኣብ ዕዳጋ ብዛዕባ ዘሎ ወርቂ ኣይምልከተንን ዝብል መልሲ እንትህብ ፌደራል ፖሊስ እውን እዚ ጉዳይ ብሕጊ ስለ ዝተተሓዘ መብርሂ ክህብ ኣይክእልን ኢሉ ኣሎ
ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትሕዝቶና ይቕፅል እታ ጓል ኣንስተይቲ ንጉስ ብዝብል ብሆሊውድ ፊልም ዝተሰርሓላን ንሓንቲ ካብተን ተዋጋእቲ ደቂ ኣንስትዮ በኒን ዝውክልን ሓወልቲ ዝሃነፆ ማዕቀብ ዝተገብረሉ ኩባንያ ሰሜን ኮርያ ምዃኑ ቪኦኤ ኣገልግሎት ቋንቋ ኮርያ ዝረኸቦ ሓበሬታ ኣረጋጊፅሎም በዓል ስልጣን በኒን ግን እቲ ሓወልቲ ብሰሜን ኮርያ ኣይተሰርሐን ዝብል ኣሉታ ሂቡሎም ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ኮታኒ በኒን ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኹሎም
ዛንታተን ደቂ ኣንስትዮ ተዋጋእቲ ንግስነት ዳሆሜ ኣብ ታሪክን ባህልን በኒን ተንካፍን ሃገራዊ ሓበንን እዩ ታሪኸን ኣብ ቀረባ ኣብቲ ታሪኻዊ ናይ ሆሊውድ ፊልም እታ ጓል ኣንስተይቲ ንጉስ ብዝብል ተሰሪሑ እዩ እቲ ሓወልቲ ኣብ ኮታኖ ብፕረዚደንት ፓትሪስ ታሎን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ 2022 ድሕሪ ምምራቑ ካብ ምሉእ እቲ ሃገር በፃሕቲ ስሒቡ እዩ ያው ግዮም ሓደ ካብቶም በፃሕቲ እዩ ምልክት ቃልሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ግዜአን ኣብ ክንዲ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ተዋጋእቲ ንግዝኣተን ክከላኸላ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ እዩ ነይሩ ይብል ካልእ በጻሒት ኣጋሶን ቻሜን እውን ብወገና ደቂ ኣንስትዮ ተዋጋእቲ ኣብቲ ሃገር ኣገዳሲ ኣበርክቶ ነይርወን እዩ ነዚ ኣዝዩ ውቅብ ሓወልቲ ክርኢ ብምምፀአይ ሕጉስቲ እየ ትብል እንተኾነ ብቪኦኤ ኣገልግሎት ቋንቋ ኮርያ ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ምርምራዊ ፀብጻብ እቲ ሓወልቲ ኣብ ሰሜን ኮርያ ብዝርከብ ናይ ስነ ጥበብ ትካል ማንሱዳ ዝተሰርሐ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። እቲ ትካል ንናይቲ ሃገር ውልቀ መልእኽቲ ሓወልቲ ብምህናፅ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ወፃኢ ሃገራት እውን ብናይ ደገ ፕሮጀክትታት ዓብዪ ኢድ ኣለዎ። ማንሱዳ ኣብዚ እዋን እዚ ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ኡን ንፕሮግራማት ኒክሌር ኣፅዋር ሃገር ዝውዕል ናይ ወፃኢ ሸርፊ መታን ከይረኽቡ ተባሂሉ ብሕቡራት መንግስታት ማዕቐብ ተገይሩሉ እዩ። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኮሚቴ ማዕቐብ ሰሜን ኮርያ ኣብቲ ሃገር ንዝተገብረ ማዕቐባት ኢኮኖሚ ክከታተል ኣብ 2006 ዓ.ም ዝቆመ እዩ። ንድሕንነቶም ክበሃል እውን ኣባላቱ ብግልፂ ኣይፍለጡን። ግን ብዛዕባ እቲ ሓወልቲ ኣብ ቀረባ ዝገበሮ ምርመራ ብፅሑፍ ንቪኦኤ ሂብሎም። ሰበስልጣን መንግስቲ በኒን ካብቲ ኮሚቴ ንዝቐረበሎም ሕቶታት ዝሃብዎ መልሲ ኣብቲ ፀብጻብ ተኻቲትሎም። ንስክፍታታት እቲ ኮሚቴ ኣይኣለዮን። እቲ ስክፍታ ህንፀት እቲ ሓወልቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝተገብረ ማዕቐባት ዝጠሓሰን ብኩባንያ ማንሱዳ ዝተኣከበ ገንዘብ ንናይ ሰሜን ኮርያ ፕሮግራም ኣፅዋራት ኒክሌር ኣስተዋፅኦ ክገብር እዩ ዝብል እዩ ይብል። ቪኦኤ ንሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን በኒን ባባሎ ዣን ሚሸል ሃርቬ ኢምፓሎ ኣዘራሪቡን ነቲ ብቪኦኤ ኣገልግሎት ቋንቋ ኮርያ ዝተረኸበ መርትዖ እውን ኣቕሪቡን እዩ።
Un plasticien béninois qui s'appelle Julien Sisogan qu'on peut retrouver qui est connu
Julien Sisogan bizbahal beninawi sinatbabenya iwti design tasarihu tafalta sabiu krakkabi kaliu bidihru benin binahas kahanswo nabzuhulu kubaniyatat aribam anakhuz falta bi chinawi tahanisu ginsatom koreawyan mahandisat tatqimomdo ayneti koreaxe zibil anaz falta nagar yebilen ብዛዕባ እዚ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጥራዩ ክዛረብ ዝኽእል።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ቋንቋ ኮርያ ዝገበሮ ምርምራዊ ፀብጻብ መንግስቲ ቤኒን እቲ ክስራሕ ዝደለየ ሓወልቲ ብሉ ድራጎን ዓለምለኸ ኩባንያ ልምዓት ንዝተባሃለ ናይ ቻይና ኩባንያ እዩ ሂቡ። እዚ ኩባንያ ንናይ ሰሜን ኮርያ ማንሱዳ ኩባንያ ተፀዋዒ ኩባንያ ምዃኑ ይእመን። ሚኒስተር ቱሪዝም ቤኒን ባባሎ ዣን ሚሸል ሃርቪ ግን እዚ ቃለ መጠይቅ ፅቡቅ ኣይኮነን ጠጠው ከብሉ እየ ኣይገብርን እየ ክብሉ ንቪኦኤ መሊሶም። እቲ ቃለ መጠይቅ ከይቕረፅ ጠጠው ክብል እውን ንቪኦኤ ሓቲቶም። ግን ሕብራት መንግስታት ማዕቐባት ኣብ ልዕሊ ዝጠሓሰ ሃገራት ክገብሮ ዘኽእል ብዙሕ ነገር የለን፣ ዓቕሚ እውን የብሉን። ዝተገብረ ማዕቐባት እውን ሰሜን ኮርያ ካብ ፕሮግራማት ኒክሌራዊ ኣፅዋራት ክገትኣ ከም ዝኽኣለ ዘርኢ ውፅኢት ዛጊድ የለን። ሰበስልጣን ሰሜን ኮርያ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተሓቲቶም መልሲ ኣይሃቡን ይብል ፀብጻብ ሄንሪ ዊልክስን ካብ ቤኒን።
ሰሓቢ ፀብጻብ ፀኒሑ ተመሲጠ ክከታተል ፀኒሐ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ይኩርባ ሰማዕትና። ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ብስራሕ ምኽንያት ናብ ባረንቱ ዞባ ጋሽ ባርካ ተንቀሳቂሱ ዝቐነየ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንኩነታት ጥዕና እቲ ዞባን ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱን ዝምልከት ፀብጻብ ልኢኹሎ ኣብ መደብ ጥዕና ንከታተሎ።
ኣብ 2005 ኣገልግሎት መሃብ ዝጀመረ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱ ንህዝቢ ዝህቡ ኣገልግሎት ከም ዝሰፍሐ ተገሊጹ። ሜዲካል ዳይረክተር ናይቲ ዞባ ዶክተር ሃየሎም ኪዳነ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ
ቅድሚ ሕጂ ንዝተፈላለየ ንምርመራ ተባሂሎም ካብ ባሩንቱ ወይ ካብ ዞባ ጋሽባርካ ናብ ኣስመራ ናብ ዝተፈላለየ ካልእ እቲ መምርመሪ ክርከበሉ ዝኽእል ቦታ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩሉ ዓይነት መምርመሪ ተዋሂብና ኣብዚ ኢና ንገብሮ ዘለና። ሓንቲ እታ ኣገልግሎት ክንባ ዘይንኽእል እታ ሲቲ ስካን ማሽን ተባሂላ ትፅዋዕያ፣ ካልእ ታይሮይድ ጎይተ መምርመሪ ወይ ከዓ እዚ ጎንግሪት መምርመሪ እዚአን እንተዘይኮይነን ካልእ ብምሉ ኣብዚ ምሳና ኣለና ማለት እዩ። ስመራ ዘሎ እዘን ክልተ እዚአን ጥራይን ምሳና ዘይብልና እታ ሲቲ ስካን ጥራይና ሪፈር ዝሰዶ እዛ ናይ ታይሮይድ እንድሕድ ኮይና ደም ወሲድና ባዕልና ስመራ ሰዲና ስመራ መርመራ ተገይሩ ኢና ንቦ ማለት ነ። እዚ እንታይ እዩ ዝዕቅበልካ ኣብቶም ትካል ጥዕና ናይቲ ሪፈር ንብሎ ዘለና ፀዕቂ ዝነበረ ከዓ ከም ዝጎድል እዩ ኮይኑ ብሰንኪ ምምፁ ማለት እዩ።
ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ መወከሲ ሆስፒታል ዋሕዲ ክኢላ መጥባሕቲ ከም ዝነበረ ዝገለፀ ዶክተር ሃየሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ክኢላ መጥባሕቲ ተመዲቡ ብምህላው ብቁዕ ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ይወሃብ ከም ዘሎ ኣረዲኡ።
ዓቕሚ ሰብ እንተርእና ብኩሉ ዓይነት ዓቕሚ ሰብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ሙላእቲና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ክኢላ መጥባሕቲ እውን ተዋሂብና ምሳና ስለ ዘሎ ነቲ ናብ ኣስመራ ዝኸይ ዝነበረ ብሰንኪ መጥባሕትን ካልእን ሕጂ እሱ ጎዲሉ ኣብዚ ከም ዝኸውን እዩ ተገይሩ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ዓብዪ ብልጫ ናህና ኢልና ኢና ንሓስቦ። ካልኣይ ከዓ እቲ ብዝተፈላለዩ ዓቕሚ ሰብ ሓካይም፣ ላቦራቶሪ፣ ኤክስሬ ኩሉ ዓይነታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስቲ ናይ ቀድም ከንዋዳ ዝረኽና ኣብቲ ዝሓሸ ደረጃ በፂሕና ኢልና ንዘራርብ ንኽእል። ወላ እውን የድለና እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለና ግን ብዙሕ ጉድለት ኣለና ኢልካ ብሞያዊ ኢላ ትዛርበሉ ኣይኮነን ማለት እዩ።
ቅድሚ ሕጂ ናብ ኣስመራ ክኸዱ ይግደዱ ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ተገልገልቲ ብወገኖም
ሱፍ ደሊ ክውለ ባሃል ተቐማጣይ ተወላዲ ናይዚ ባረምቲ እየ። ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝኾነ ሓሚምካ መፂኻ ወላ ቀልል ሕክምና ኣብዚ ዝፍታሕ ነይሩ ከሎ ብሰንኪ እዚ ሪፈራል ሆስፒታል ዘይምህላው ናብ ኣስመራ ተኸይድ ሞ ብዙሕ ውፃኢታት ሓተካ፣ ጉልበት ሓልክሎ፣ ትቀልጢፍካ ኣብ ግዜኡ ትረኽቦ ሓገዛት ንሕክምና ንባዕሉ እውን በቲ ትገብሮ ናይ ምንቅስቓስን ትኸዶን ብዙሕ ነገራት ይጎድል ነይሩ እዩ። ግን እዚ ሪፈራል ሆስፒታል ኣብዚ ንዞባ ብምህላው ብፍላይ ነዚ ከባቢ ንዞባ ባረንቱ ካብዚ ኣዴታት ገጠራት ደሎ ዝያዳ ሓጋዚ እዩ። ኣብዚ ቀረባሲ ሓሞት ፀፀር ከይተረፈ ኣብዚ ሕጂ መጥባዕቲ ተጀሚሩ ትቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ግን ከምዝታት ኣይኮነን። ስለዚ ሪፈራል ሆስፒታል ኣብ ባረንቱ ብምድኳና ጋሽባርካ ዘሎ ህዝቢ ዝያዳ ጠቃሚ ኢለ እዩ ዝገልፁ። ኣነ
ሽም ናይ ኣምነ ካብኮ ብመጥባሕቲ ክሓርስ ድሓን ኣሎ ሕጂ ኩሉ ፅቡቅ ኣሎ ብቀደም ደ ከረን ኣስመራ ኣብ ይኮደ ፀኒሖም ሕጂ ግን ካብ ኣጓሮን ናብ ባረንቱ ኣብዚ ሕልፎም ነሶም ከዓ ዓመልያ ገለ ገይሮምን መጥባሕቲ ናብ ኣስመራ ክንኸይሲ ገንዘብ ንኽስር ኣብ ሆቴል ንኽስር መራ ንርበሽ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ፅቡቅ ኣለና ዳሕኒ
ምንሱር ሃጃጅ ይበሃል ካብ ተሰናይ እዚኣ ህመም እዚኣ ነዊሕ እያ ገይረ ምሳይ ነይረ ቢንቲ ሽት እያ ይፈለጥኳ ነይረ ኣነ ሕጂ ኣልሓምዱላይ ኣብዚኣ ሕክምና ምስ በፃሕኩ መፅባሕቲ ገይሮምለይ ፅቡቅ ለውጢ ርእየ።
ኣብ 2014 ኣብ ቀፅሪ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱ ስርሑ ዝጀመረ ጨንፈር ኣገልግሎት ባንክ ደም ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ዝግበር መጥባሕቲ ቀረብ ደም ኣብ ምምላእ ዓብይ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ዶክተር ሃየሎም ኣረዲኦ
ምስሪ ጥዕና ዞባ ጋሽባርካ ብስፍሓቱን ብርሕቀትን ብዙሕ ህዝብን ኣብ ግምት ብምእታው ካሊእ ኣይቲ ብኸዘን ደም ኣብ ባሮንቲ መወከሲ ሆስፒታል ኣቆይምና ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ልክዕ ነቲ ሓፈሻዊ መጥባሕት ኣሎ ከምኡ ከዓ ናይ ኣዴታት መጥባሕት ኣሎ ማለት እዩ። ነዚ ቅድሚ ኩነት ደም ክትዳሉ ስለ ዘለካ ንሳ ምስቶም ኣብኡ ናታ ዝኽኣሉ ሰራሕተኛታት ኣለዋ ደም ምዘድሊ ልክዕ ሰባት ዘለዉ ዝተመዝገቡ ፀዊዖም ነቲ ደም ከም ዝቅርብ ይገብሩ ማለት እዩ። ተዶኪና ዘላ ናይ ባሓቂ ውፅኢታዊት እያ። ሓደ ግዜ ልክዕ ኣብ ኣስመራ እውን ነምፃሉ መንገዲ ኣለዎ ትዝበዝሐ ግን ኣብ ውሽጢና ኢና ንገብሮ ማለት እዩ። ትንቕሓት በሪኹ ስለ ዘሎ ካብዚ ዕጂ ዓመት እዚኣ ሒዝና ዘለና ትሒዝና ግን ሙሉእ ብምሉእ ክንጥቀመላ ኢና ነፍስና ክኢልና ናይ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ብዘይምድላይ ክንጥቀመላ ኢና ንብል ሓሳብ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ብፍሉይን ብብዝሕን ዝረኣዩ ሕማማት ኣይኖት እዮም ንዝብል ሕቶ ዶክተር ሃየሎም ክምልስ ከሎ
85 ሚእታዊት ናይ ዞባ ጋሽባርካና ብምሉእ ናይ ዓሰቕ ቦታ ኢና ንፅውዕኖ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንሪኦ ከለና ዞባ ጋሽባርካ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዓሶ ዝሳቀ ወይ ዝሓምም ዝነበረ ኣይኮነን። ልክዕ ተዓሶ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ዝሞተሉ ገለ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሞት ዝበሃል ነገር የለን። ካልኣይ ኣብ ግዜኡ ኣብቲ ቦትኡ ኣብቲ ዓዱ ዝፈወሰሉ መንገዲ እውን ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ብዙሕ ነቲ ሆስፒታል ዘጨንቆ ነገር የለን ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንሪኦ ከለና ግን እዞም ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት እናጎነኑ ይመፅ ኣለው ልዕሊ እቲ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኢልና ኢና ክንዛርብ ንኽእል። እዚኦም ከዓ እንታይ እዮም? እዞም ሽኮር፣ ፀቕጢ ደም፣ ሕማም ልቢ፣ ኣዝማ ገለ ዝኣመሰሉ እዚኣቶም ሕጂ እናበዝሑ ይመፁ ኣለው ምስ ግዜ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ። እቶም በዓል ኤች ኣይቪ ቲቪ ገለ ነገር ከዓ ዳርጋ እንዳሰኣልናዮም ንመፅእ ኣለና እንዳዋሓደ እሱ መፅእ ኣሎ። ዝቅድሚ ሕጂ ከም በዓል ዓሱ ቲቪ ገለ ዝበሃል ነበረ ኣሸጋሪ ዝነበረ ነቲ ሆስፒታል ፃዕቆ ዝፈትረሉ ዝነበረ ድሓን ኮይኑ ሕጂ ናበይ እዩ ተቐይሩ ዘሎ ናብቲ ዘይተመሓላልፍቲ ሕማማት ከም በዓል ካታራክት በዓል ሓበላ ገለገለ ዝኣመሰሉ ናብቲ ናይ ዓይኒ ንድሕር መፂና እዚኣቶም ኣለዉ ከም ስትሮክ ገላ ዝመሰሉ ዝገብርዎም ነቲ ፊዚዮቴራፒ ስታት እዩ ዘሎ ዝያዳ።
ኣብ 3.6 ሄክታር ስፍሓት ዝተደኮነ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱ ልዕሊ 180 ኣራውቲ መደቀሲ ሕሙማት ንቤት ፅሕፈት፣ ንመመርመሪ፣ ንመጥባሕቲ፣ ንራጂ፣ ንላቦራቶሪ፣ ንወጌሻ፣ ህፁፅ ረድኤት፣ ቤት ሕፅቦ፣ ክሽነን ካልእን ዘገልግሉ ብርክት ዝበሉ ክፍልታት ዝሓዘ ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ንዝነብሩ ልዕሊ 910,000 ሰባት ኣገልግሎት ከም ዝህብ ሰነዳት ናይቲ ሆስፒታል የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመ
يا
የቀኔልና ብርሃነ በርሄ ካብ አስመራ አብ ዝቅፅሉን ካብ ካልኦት ዞባታት ተመሳሳሊ ፀብፃብ ክልእኸልና ተስፋ ንገብር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕትና ፅባሕ ዓርቢ እዩ ፍሉይ ምድላው እዩ ክህልወና። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ እምበኣር ድሕሪ ምኽፋት ስልኪ ከፊል ከባብታት ትግራይ ምስ ስድራ ቤቶም ምስ ዝተራኸቡን ዝፈጥረሎም ጦብላሕታን ዝምልከት ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ተከታተለና ፅባሕ ዓርቢ ክብራ ሰማዕትና። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና ንእዛዝም ኣለና። እንደገና ተወልደ ወልደ ገብርኤል የዳሓናምስ እዩ። ፅባሕ ንራኸብ ብሩክ ምሸት